Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները նախամարոտ։ Պաշտպանության փոխնախարարը զինծառայության մասին ընդունված օրենքը փոփոխելու անհրաժեշտություն չի տեսնում։ Աղքատությունը կրճատող թե աղքատներին աղքատացնող բյուջե խորհրդարանում հաջորդ տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի շուրջ բուրըն քննարկումները շարունակվում են։
Գոնե մեկ օր ձեր մաշկի վրա զգայիք այն, ինչ զգում է շարքային հայ քաղաքացին։
Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի հրճակագիրը փակուղում պատճառը կրկին Ղարաբաղյան խնդիրն է։ Ինչու է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այցելում Երևան և Բաքու։ Միջազգային թեմաներ, Փարիզը փորձում է կարգավորել Լիբանանի վարչապետի շուրջ ստեղծված ճգնաժամը։ Այս այլ թեմաներ առաջիկա 60 րոպեներին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողով փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները տարածել են հայտարարություն, օրերս Մոսկվայում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Էդվարդ Ալբանդյանի և Էլմար Մամեդյարովի հետ հանդիպումների մասին։ Ըստ համանախագահների, նախարարները համաձայնել են համատեղ հանդիպում անցկացնել այս տարվա դեկտեմբերին Վիեննայում կայանալիք ԵՀԿ-ի նախարարական խորհրդի շրջանակներում։ Թեմայի մասին ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը վաղը նոյեմբերի 17-ին երկօրյա այցով կմեկնի Մոսկվա, որտեղ կմասնակցի Ռուսաստանում Հայաստանի մշակույթի օրերի շրջանակում կազմակերպվող միջոցառումներին։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում այսօր քվեարկության է դրվելու Սիրիայում քիմիական զենքի կիրառման հետաքննության հարցով երկու իրարամերժ բանաձևերի նախագիծ, որոնք կազմել են Միացյալ Նահանգները և Ռուսաստանը։ ՄԱԿ-ի քննիչների և քիմիական զենքի արգելման միջազգային կազմակերպության փորձագետների համատեղ հետաքննությամբ պարզվել է, որ Սիրիայի պետական բանակը ապրիլին զարին տեսակի թունավոր գազ է կիրառել։ Հետաքննող խմբի լիազորությունները այսօր կեսգիշերին սպառվում են և դիվանագետների կարծիքով Ռուսաստանը ամենայն հավանականությամբ արգելանք կդնի լիազորությունների ժամկետը ևս մեկ տարով երկարաձգելու Միացյալ Նահանգների առաջարկի վրա։ Արտասահմանից ֆինանսավորվող լրատվամիջոցը օտար երկրյա գործակալ ճանաչելու մասին օրինագիծը երեք պետական դումայում ընդունելու ժամեր անց Ռուսաստանի արդարադատության նախարարությունը նախազգուշացումներ է ուղարկել Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանի 5 ծառայություններին։ Ռուսաստանցի պաշտոնյաները զգուշացրել են, որ օտար երկրյա գործակալի կարգավիճակ կարող են ստանալ CNN-ը, Ամերիկայի ձայնը, Ազատ Եվրոպա ազատությունը և Գերմանիայի ձայնը։ Ռուսաստանը հերքել է Իսպանիայի ղեկավարների պնդումները, թե ապա տեղեկատվություն է տարածել և նպաստել է Կատալոնիայում անկախության հանրաքվեից հետո առաջացած ճգնաժամին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ Իսպանիան այդ առումով որևէ արժանահավատ փաստ չի ներկայացրել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը զգուշացրել է Հյուսիսային Կորեային, որ չի հանդուրժի միջուկային շանտաժ, և խոստացել է առավելագույն ճնշում գործադրելու արշավ սկսել Փենյանի դեմ։ Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտը հորդորել է խստացնել պատժամիջոցները Ռուսաստանի նկատմամբ մարդու իրավունքների հարցում, ի հիշատակ իրավաբան Սերգեյ Մագնիցկու, ով 8 տարի առաջ 2009 թվականի նոյեմբերի 16-ին մահացել է ռուսական բանտում։ Հակախթանիչային համաշխարհային կազմակերպությունը վադան հայտարարել է, որ Ռուսաստանը տակավին չի կատարում խթանիչների դեմ պայքարի կանոնները։ Այդ եզրակացությունը կարող է խոչընդոտել Ռուսաստանի մասնակցությունը հաջորդ տարվա ձմեռային օլիմպիական խաղերին, որոնք տեղի կունենան Հարավային Կորեայում։ Ղրղստանի նախագահ Ալմազբեկ Աթամբաևը մերժել է 100 միլիոն դոլարի օգնություն տրամադրելու Ղազախստանի առաջարկը։ Զիմբաբվեի մայրաքաղաք Հարարեում համեմատաբար կայուն իրավիճակը չորեքշաբթի օրը բանակը վերահսկողության տակ է վերցրել կառավարական շենքերը, բանակը բնակիչներին հավաստիացնում է, որ ռազմական հեղաշրջում չկա և առաջիկայում կայունություն կհաստատվի։
Շնորհակալություն Արմեն, շնորհակալություն։ շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին օրերի ամենահրատապ թեմաներից մեկի մասին։ Շուրջ մեկ շաբաթ տևած բողոքի ակցիաներն ու դասադուլները մարեցին տարկետման իրավունքի սահմանափակման դեմ պայքարող ուսանողները երեք իշխանությունների հետ ունեցած հանդիպումից հետո հրաժարվեցին բողոքի ակցիաներից և հացադուլից, պայմանավորվելով իրենց պահանջների կատարմանը հասնել բանակցային ճանապարհով հաջորդ շաբաթ մեկնարկելի քննարկումների միջոցով։ Միջդեռ պաշտպանության փոխնախարն այսօր հայտարարել է, թե օրենքում փոփոխությունների անհրաժեշտություն չկա։ Հովհաննես Մովսիսյանն է հաղորդում։
Երեք խորհրդարանի կողմից ընդունված զինծառայության մասին օրենքում փոփոխությունների անհրաժեշտություն չկա։ Ազատության հետ զրույցում նման համոզմունք հայտնեց պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Արտակ Զաքարյանը։
Օրենքում փոփոխությունների անհրաժեշտություն չկա, որովհետև օրենքը սկզբունքներն է սահմանում, սկզբունքները սոցիալական արդարության, հավասարության և յուրաքանչյուրի պատասխանատվության մասին է ասում։
Հիշեցնենք, երեք օրենքի ընդունումից հետո մոտ 1 ժամ փակ դռների ետևում բանակցելով ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանի և հանրապետական կուսակցության խոսնակ խորհրդարանի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի հետ հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության անդամները հայտարարեցին, թե դադարեցնում են հացադուլը և դասադուլը և պայմանավորվել են հաջորդ շաբաթ նոյեմբերի 22-ին հարցի շուրջ կլոր սեղան քննարկում անցկացնել իշխանությունների հետ։ Դրա նպատակը ըստ նախաձեռնության անդամ Դավիթ Պետրոսյանի օրենքում փոփոխություններ կատարելն է։ Այսօր ազատության հետ զրույցում մեկնաբանելով պաշտպանության փոխնախարարի խոսքը, Պետրոսյանը ասաց, որ նման հայտարարություններով իրենց փորձում են շեղել, մինչդեռ իրենք վստահ են, օրենքը այս տեսքով չի մնալու։
Եթե կլոր սեղանի քննարկումը չստացվի, մենք ոչ միայն դասադուլ և հացադուլ, այլ այլ գործողություն ենք իրականացնելու։
Օրենքի դեմ պայքարող երիտասարդների հետ կլոր սեղան քննարկումներին անդրադառնալով պաշտպանության փոխնախարարը ասաց, որ իրենք նախկինումել են ասել, քննարկումներ են անցկացնելու օրենքից բխող կառավարության որոշումների շուրջ, որով էլ կանոնակարգելու են հարցը։ Արտակ Զաքարյանը շեշտեց, որ տարկետում լինելու է, պարզապես ձևն է փոխվել։ Նա նաև պնդեց, որ իրենք գիտական միտք ունեցող երիտասարդներին չեն շեղելու գիտությամբ զբաղվելու հնարավորություններից, այլ ստեղծելու են պայմաններ զինված ուժերում գիտական գործունեությունը շարունակելու համար։
Պարտադիր չի, որ դա լինի առաջնագիծ, պարտադիր չի, որ դա լինի հետևակային ստորաբաժաներում։ Մենք ունենք նաև այլ ստորաբաժաններ, որտեղ շատ ավելի մեծ արդյունավետությամբ կարելի է գիտական աշխատանքներով զբաղվել և նաև պես շոշափելի օգտակարություն ցուցաբերել նաև անվտանգության ու զինված ուժերին։
Արտակ Զաքարյանը ասաց, որ քննարկումների ընթացքում լսելու են ուսանողների առաջարկները և եթե դրանք հիմնավորված լինեն, իրենք հաշվի կառնեն։ Բողոքի ցույցերը համակարգող խմբի անդամ Դավիթ Պետրոսյանն էլ պնդում է, որ պաշտոնյաների խոսքերում հակասություններ կան, քանի որ հայտարարում են երիտասարդների բարձրացրած խնդիրների հետ համաձայն են, մինչդեռ հետո էլ ասում են, որ օրենքը չի փոխվելու։
Անել հայտարարություն, որ օրենքը փոփոխություն չի կրելու, դա ուղղակի փորձում են ազդեցություն ունենալ նրա վրա, որ մենք մեր դիրքորոշման մեջ փոփոխություն է եղել, մենք ինչ-որ մի բան չասենք, այժմ այլ ճանապարհում ենք։ Ոչ, մենք գիտենք, մենք ուր ենք գնում, մենք գիտենք պայքարը ինչպես է շարունակվելու, և այսպիսի հայտարարություններ շատ են լինելու, մենք արդեն սովորել ենք սրան, որ արվում են հայտարարություններ, բայց շեշտը դրվում է մի նախադասության վրա։
Նախաձեռնող խմբի անդամը ասաց, որ կլոր սեղան քննարկմանը գնալը տրամաբանական էր, քանի որ օրենքն արդեն ընդունվել է։ Հիմա արդեն նախաձեռնության նպատակը ոչ թե օրենքի կասեցումն է, այլ այնպիսի փոփոխությունների հասնելը, որը կփոխի օրենքի բովանդակությունը։
Իհարկե, կապված նրանց հայտարարությունների հետ կա որոշակի, ուրեմն, կասկածամտություն ժողովրդի մեջ, կան խոսքեր, որ ուրեմն պետք է հավատալ, սա մեզ խաբեցին։ Այո, օբյեկտիվ հիմք կա այսպես մտածելու։ Սակայն, միևնույն դեպքում, եթե մենք մտածում ենք այսպես, որ որևէ քննարկման պետք է չգնալ, որևէ այդպիսի փորձեր պետք է չվել, դա միևնույն ժամանակ նշանակում է, որ պայքար պետք չէ սկսել։ Որ պայքարի գարավոր պարագադիշներից մեկը դա այդ բանակցությունների մեջ մտնելն է, համուզելն է և ապացուցելն է, որը մենք ուսանողներով կարծում ենք, որ դա ճիշտ է։ Ինչը վերաբերվում է շարունակել այնքան, որ ոչ օրինքը պետք է կասեցվի, սա տանելու էր փակուղու։
Դավիթ Պետրոսյանը ասաց, որ բացի կլոր սեղան քննարկումներից իրենք շարունակելու են աշխատանքներ տանել ուսանողների, գիտնականների և փողոց դուրս եկած ակտիվիստների հետ, միասին իրենց պահանջների կատարմանը հասնելու համար, փորձելու են պաշտոնյաներին ապացուցել, որ այս օրենքը խախտում է կրթության անընդհատության սկզբունքը։ Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կյանքի փոփոխությունների պահանջով հացադուլ հայտարարած ուսանողների հետ երեք բանակցած ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը միջդեռ վստահեցնում է ներողություն, թե ձեռք բերված պայմանավորվածությունները ուժի մեջ են, հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության անդամների հետ քննարկումները կշարունակվեն այնքան, մինչև կողմերն ընդհանուր հայտարարի գան։ Իշխող հանրապետականի խոսնակը հակադարձում է կուսակից Արտակ Զաքարյանին, ընդգծելով, որ Հայաստանում քարացած օրենքներ չկան։ Ռուսաննա Ստեփանյանը զրուցել է Էդուարդ Շարմազանովի հետ։
Ցուցարար ուսանողների հետ բանակցած իշխող հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը վստահեցնում է. Դասադուլի դադարեցումը նախապես ծրագրված սցենար չէր։ Ազգային ժողովի փոխոսնակի փոխանցմամբ նա անգամ տեղյակ չի եղել, որ խորհրդարանի առջև ուսանողները ցույց են անում։ Այդ մասին լրագրողներից է իմացել։ Իդեպ նկատենք, մինչև բանակցությունների մեկնարկն ու հացադուլի և դասադուլի դադարեցումը, Էդուարդ Շարմազանովը մեզ է զրույցում կարծիքեր հայտնել, որ գուցե ուսանողները դադարեցնեն դասադուլը։ Իշխող հանրապետականի խոսնակը նշում է, ընդամենը ինքը ցանկություն է հայտնել, միգուցե նաև մարգարեական։
Երբ որ դուք ինձ հետ հարցազրույցում ասում եք, չբացառացիք, որ գուցե այսօր նրանք դադարեցնեն հացադուլը, դա 11:30-ը, չկար այդ պահին արդեն պայմանավորվածություն ձեր եւ ուսանողների միջեւ։
Պայմանավորվածություն եղել է 11:35։
Դրանից ավելի վաղ զանգեր միջնորդավորված կա։
Միջնորդավորված չի եղել, ես իմացել եմ, որ նման բան կա, իմ օգտականին զեկուցեց, որ լեյաուներն ասում են, որ մի քիչ լարված մտնորդա, եւ այնտեղ ասում են, որ ազգային ժողովի ղեկավարությունից մարդ չկա, ես իջել եմ ձեր մոտ, այս դահլիճի մոտ, եւ լեյաուների միջոցով խնդրել եմ, որ եթե հնարավոր է մինչեւ ժամը 2-ը 5 հոգանոց խումբ գա, այդ ընթացքում ես զանգահարել եմ Գագիկ Մխեյանին, որը մեր աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալն է, խնդրել եմ իմ օգնական Գիգան Պետրոսյանի հետ դուրս եկել Բարեմյան մուտք, այնտեղ խոսել է Դավիթ Պետրոսյանի եւ իր գործընկերների հետ, նրանք խնդրել են կարծեմ 5-10 րոպե քննարկել են եւ 2:25 սկսել են հանդիպումը։
Իսկ ընդհանրապես ենթադրությունն էր, երբ որ դուք ասում եք, որ նրանք կարող են այսօր հացադուլից դուրս գալ։
Ենթադրություն չէ, ցանկություն էր, միգուցե մարգարեական չեմ կարող ասել։ Այն ինչ որ եղել, այն ինքը պատրաստված, նախապատրաստված չի եղել։ Այն ինչ որ կա իրականում, դա սցենար չի եղել։ Դա եղել է իրական, ասինքն ես ոչ միայն ոչ Դավիթի հետ եմ խոսել, ոչ որևէ մեկին ճանաչել եմ, տեղում ճանաչանոթացնեն եւ
նախնական պայմանավորվածություններ, ստվերային բաներ։
Չէ, չէ, երեք ինձ ստվերային բան։ Ես ձեզ ասեցի, դուք եք նաեւ եղել մոդերատորներից մեկը։
Թե ինչու այնինչ չհաջողվեց վարչապետին, պաշտպանության, ինչպես նաեւ կրթության ու գիտության նախարարներին, հաջողվեց իշխող ուժի խոսնակին, Էդուարդ Շարմազանովը միանշանակ պատասխան չունի, սակայն կարծում է, որ խնդիրը հանգուցարուցվեց եւ 7 օր շարունակվող դասադուլն ու մեկօրյա հացադուլը ավարտվեց նաեւ ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանի, կրթության հանձնաժողովի նախագահ Վարդան Բոստանջանի, ինչպես նաև սոցիալական հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Հակոբյանի ջանքերով։
Յուրաքանչյուրի առկայությունը այդ սենյակում շատ կարևոր էր։ Յուրաքանչյուրից որևէ մեկն է, եթե չլիներ, կարողա չլիներ։
Այսքան առանց մանկական բժշկի չէր գլուխ գալիս։
Առանց դոկտոր պրոֆեսոր Բոստանջանի չէր լինի։
Նշենք, որ խորհրդարանականների եւ հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնող խմբի անդամների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածության արդյունքում նոյեմբերի 22-ին կկազմակերպվի կլոր սեղան, որի ընթացքում կքննարկվեն ուսանողների առաջարկները ոչ միայն տարկետման իրավունքի հետ կապված, այլև ընդհանրապես բուհական կրթությանը վերաբերող խնդիրներ։ Ընդ որում, ըստ Շարմազանովի, նոյեմբերի 22-ի քննարկումով չեն սահմանափակվելու։
Ես եմ առաջարկել, ես ասել եմ, բերեք գլոբալ կլոր սեղան անենք, որտեղ եւ տարկետման հարցը կքննարկենք, եւ ուսանողության հուզող խնդիրները, եւ ամենակարևորը բուհական եւ հետբուհական կրթության հիմնախնդիրները։ Նստենք, քննարկենք, կլինեն ակադեմիայից մարդիկ, պրոֆեսիոնալներ, քննարկենք, հետո իմիկը բերենք այդ քննարկումները, միգուցե մի շաբաթ հետո, 10 օր հետո աշխատանքային խումբ ձևավորենք, կամ այդ քննարկումների արդյունքում մենք 4-ը ֆոկուս խումբ վերցնենք, մեկը տարգետման իրավունքի հետ կապված, մեկը չգիտեմ ասպիրանտուրայի հետ կապված։
Նրանք իրավական տեսք կստանան, իմ հարցը դրան է վերաբերում։
Իրավական տեսքը ստանալու է ամենակարևորը, ասիկա ամեն ինչ միանգամից չլինի, իրավական տեսքը ստանալու է 70 կառավարության որոշումը դրա մեջ, ասիկա օրենքում այն ինչ որ մենք ընդունել ենք, ինքը ֆիքսված չի շատ բաներ, եւ հիմնական բաները կարգի ֆիքսվելու են կառավարությունում։ Իսկ եթե մենք մեր ուսանողներին չլսենք, մենք ո՞նց պետք է ֆիքսենք։ Պետք է այնքան երկխոսենք, մինչև գանք ընդհանուր հայտարարի։
Պարոն Շարմազանով, մի ճշտում, քանի որ այսօր Արտակ Զաքարյանը կրկին վերահաստատել է, որ օրենքում փոփոխություն չի լինելու, այսինքն այն առաջարկները, որոնք ներկայացնելու են ուսանողները, երիտասարդները, տեխնիկական, այո, մասը հասկանանք, դրանք ընդգրկվելու են այդ ենթաօրեն զրական ակտերում, թե հնարավոր է, որ օրենքի լրացումներով այսպես հարցը
լուծվի։ Ես շատ եմ հարգում եմ սիրելի եղբայր, իմ ընկեր Արտակ Զաքարյանին, բայց օրենքում փոփոխություն կլինի թե չէ, կարող է այսօր չլինի։ Որևէ քարացած օրենքներ մեր երկրում չկան, ու ի սահմանադրությունը, որը մեր մայր օրենքն է, ենթակայի բարեփոխումները եւ 95 թվականի տեսքում առնվազն 2 անգամ բարեփոխվել է։ Դրա համար յուրաքանչյուր օրենք ինքը քայացած դոգմա չի։
Հավելենք, որ մինչև նոյեմբերի 22-ը հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության անդամները եւ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը աշխատանքային քննարկում են կազմակերպելու, որտեղ որոշելու են թե ինչ ձևաչափով եւ որտեղ պետք է անցկացվի նոյեմբերի 22-ի քննարկումը։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացին անդրադառնանք, որը վերջին շրջանում կարծեք թե փոքրինչ ակտիվացել է։ Թեման երեք քննարկվել է Հայաստանի եւ Ռուսաստանի նախագահաների մակարդակով, մինչ այդ Հայաստանի արտգործնախարարն է բանակցություններ վարել հակամարտության կարգավորման միջնորդների հետ։ Այսօր ելել Մարմա Մեդիարովն է մեկնել Մոսկվա, ինչպես հայտարարել է ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներից պահանջելու մեռած կետից շարժել բանակցությունները։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբյանն է հաղորդում։
Այսօր ավարտվում է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի ԱԵՑ Մոսկվա։ Երեք Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահները Կրեմլում քննարկել են Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացը, ասված է Հայաստանի նախագահի Մամլոգրասենյակի տարածած հաղորդագրությունում։ Այլ մանրամասներ ոչ Սարգսյանի, ոչ էլ Պուտինի Մամլոգրասենյակները չեն հայտնում։ Երեք Ռուսաստանի և Հայաստանի նախագահները հանդիպմանը քննարկել են հայ-ռուսական հարաբերությունների օրակարգը և երկկողմ միջպետական կապերի հետագա ամրապնդումն ու զարգացումը։ Նախագահներն անդրադարձել են նաև ավելի վաղ մասնավորապես Հայաստանի նախագահի Մարտին կատարած այցի շրջանակում ձեռքբերված պայմանավորվածությունների իրագործման ընթացքին։ Կրեմլից Սարգսյանն ու Պուտինը մեկնել են Տրետյակովսկայի թանգարան, որտեղ բացել են Ռուսաստանում Հայաստանի մշակույթի օրերը։ Աշխարհի ամենահայտնի թանգարաններից մեկում բացվել է Մարտիրոս Սարյանի ցուցահանդեսը։ Վլադիմիր Պուտինը նաև Սերժ Սարգսյանին է հանձնել 20 տարի առաջ Երևանում գողացած հայտնի ռուս նկարիչ Ռուբելի կտավը։ Հիշեցնեմ, նախորդին նոյեմբերի 13-ին Սոչիում Պուտինը հանդիպել էր Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Էրդողանն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Պուտինի հետ քննարկելու է Ղարաբաղյան խնդիրը, սակայն հրապարակապ ոչ Պուտինը, ոչ էլ Էրդողանը Սոչիում Ղարաբաղից չեն խոսել։ Այսօր թուրքական հյուրերը գրել է, որ Էրդողանը եկող շաբաթ նոյեմբերի 22-ին նորից մեկնելու է Ռուսաստան Պուտինի հետ բանակցելու։ Իսկ երկու շաբթի օրը նոյեմբերի 29-ին Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը այցելելու է Բաքու, նոյեմբերի 21-ին Երևան։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի իշխանությունների այդ հանդիպումներին Լավրովը քննարկելու է Ղարաբաղյան խնդիրը։ Այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Մեջբերեմ նաև Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարի խոսքերը։ Այդ թվում կփորձենք հասկանալ, որտեղ են գտնվում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ջանքերի շրջանակում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների վերջերս կայացած հանդիպումից հետո, ասել է Լավրովը։ Հիշեցնեմ, Սարգսյանն ու Ալիևը հանդիպել էին հոկտեմբերին Ժնևում։ Հավելեմ նաև, որ նոյեմբերի 14-ին Մոսկվայում ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հանդիպել էին Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Այստեղ Մոսկվայում, իսկ այսօր Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովի հետ։ Մամեդիարովը Մոսկվա մեկնելուց առաջ հայտարարել էր, որ համանախագահների, այնուհետև նաև Լավրովի հետ հանդիպումներին պահանջելու է, որ բանակցային գործընթացը կոնկրետ արդյունքներ տա։ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն այսօր հայտարարությամբ են հանդես եկել, որում մասնավորապես ասված է, որ համանախագահները նախարարների հետ քննարկել են հոկտեմբերի 16-ին Ժնևում նախագահներ Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի միջև ձեռքբերված համաձայնությունների իրականացման կոնկրետ քայլերը։ Համանախագահները և նախարարները քննարկել են ներկայումս բանակցությունների սեղանին դրված մի շարք աշխատանքային առաջարկներ։ Նախարարները համաձայնել են համատեղ հանդիպում անցկացնել դեկտեմբերին Վիեննայում կայանալիք ՀՀԿ նախարարական խորհրդի շրջանակներում։ Համանախագահները պատրաստելու են այդ հանդիպման օրակարգը, որը կընդգրկի քաղաքական կարգավորման էական հարցեր, ինչպես նաև շփման գծում լարվածությունը թույլատրելու կոնկրետ միջոցառումներ։ Հատուկ ուշադրության կարժանանա ՀՀԿ գործող նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Գրասենյակի ընթարցակումն ավարտին հասցնելու խնդիրը, ասված է Ղարաբաղյան կարգավորման միջնորդների հայտարարությունում։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Բաքու և Երևան այցելում։ Լավրովի տարածաշրջանային այցի օրակարգում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցն է մամուլը գրում է, որ նա կողմերին ծրագիր է առաջարկելու, որն ունի մյուս միջնորդ երկրների աջակցությունը։ Հիշեցնենք, ավելի քան 2 տարի է շրջանառվում են խոսակցություններ, թե կարգավորման մյուս փաստաթղթերին զուգահեռ գոյություն ունի նաև Լավրովի պլան անվանումը ստացած փաստաթուղթ, որը ենթադրում է հայկական կողմի վերահսկողություն հարուցան տակ գտնվող 5 շրջանների վերադարձ Ադրբեջանի կողմից ապաշրջափակման դիմաց, թե Մոսկվան, թե Երևանը համառորեն հերքում են այդ պնդումները։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Երևան ու Բաքու Ռուսաստանի արտգործնախարարի այցից օրեր առաջ Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը հայտարարեց. Ղարաբաղյան բանակցություններում որոշակի ակտիվություն կա, սակայն անմիջապես հավելեց. Լավրովը առանձին չի գործում, գործում է ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագաների ձևաչափում։ Այսօր կառավարության նիստից հետո Քոչարյանից հետաքրքրվեցինք, արդյոք Սերգեյ Լավրովը իր հետ բերում է առաջարկություններ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ։
Ռուսաստանի արտգործնախարարը չի գործում առանձին, ինքը գործում է այդ ֆորմատի մեջ երանախագահության, այդ տեսակից մի շտաբունակ է, երբ որ անընդհատ փորձում են առանձնացնել։ Առավելևս, որ ինքը մի քանի անգամ նույնիսկ հրապարակային հերքել է։
Առանձին ռուսական առաջարկներ չկան փաստ։
Ինքը անձամբ Լավրովը մի քանի անգամ դա հրապարակային հերքել է։
Նախորդ օրերը առանձնացան դիվանագիտական ուշագրավ զարգացումներով։ Ռուսաստանի ու Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինն ու Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը նոյեմբերի 13-ին Սոչիում մի քանի ժամ բանակցեցին, քննարկելով նաև տարածաշրջանային հարցեր։ Հաջորդ օրը նոյեմբերի 14-ին Մոսկվա մեկնեց արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, ուր հանդիպում ունեցավ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Երեք աշխատանքային այցով Մոսկվայում էր Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, նրան հյուրընկալեց Ռուսաստանի նախագահը, եւ վերջապես սպասվում է, որ հաջորդ շաբաթ Երևան ու Բաքու է ժամանելու Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը։
Գիտեք, մի կողմից այն այցերը, որ դուք նշում եք, բաց պլանավորված էին, ինչ որ վերաբերվում է մշակութային օրերին, դա արդեն ծրագիրը, որը վաղուց նախապատրաստվում էր։ Նույնը վերաբերվում է Լավրովի այցին, որը կապված է դիվանագիտական հարաբերությունների 25-ի հետ։ Մյուս կողմից նաև ակնհայտ է, որ որոշակի ակտիվություն կա համանախագահների կողմից կապված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հետ։ Եվ բնական է, որ նմանատիպ հանդիպումների ժամանակ, ու ասենք նույն արտգործնախարարները, միշտ էլ ազատ են քննարկել ցանկացած հարց, առավելևս այն հարցեր, որոնք այդքան կարևոր են։
Շավարժ Քոչարյանի խոսքով, որպեսզի բանակցային գործընթացում առաջընթաց լինի, պետք է կողմերի միջև վստահություն լինի, իսկ դա ենթադրում է Վիեննայի ու Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունների իրականացում։
Արդեն քանի տարի է ոչ միայն չկա առաջընթաց բանակցային գործընթացում, այլ նաև իրավիճակը որոշակի առումով պայթունավտանգ է։ Ինչի ապացույցն էին 2000 նախորդ տարվա ապրիլյան դեպքերը, այդ տեսակի չեն կարող մտահոգված չլինել, առավելևս, որը բազմիցս նշվել է, 3 ամնախագահող երկրները հանդիսանում են նաև ՄԱԿ-ի համատարակության խորհրդի մշտական անդամներ, և բնական է, իրենց համար լրիվ անընդունելի է, եթե վերսկսվեն ռազմական գործողությունները։
Պան Քոչարյան, առաջիկա հանդիպումներ նախագահների կամ արտգործնախարար Հայաստանի և Ադրբեջանի նկատի ունեմ, ինչ է սպասվում Ժնևում, բանակցությունները կայացան և ինչ է սպասվում առաջիկայում։
Նու համենայն դեպս դրա մասին որևէ խոսակցություն չկա, այն հանգամանքը, որ երկու արտգործնախարարների հետ առանձին հանդիպում են, չի բացառում, որ կարող է միջնորդները առաջարկեն արտգործնախարարների հանդիպում, երբ որ դա լինի կայտարել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Հակամարտության հարցում տարաձայնությունների պատճառով Եվրամիության Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի ամփոփիչ հռչակագրի բովանդակությունը կրկին մշուշոտ է։ Հայաստանն ու Ադրբեջանն ուզում են հռչակագրի տեքստում Լեռնային Ղարաբաղին վերաբերող ձևակերպումները մտցնել, որոնք հակասում են միմյանց ըստ հայկական կողմի Բաքուն դեմ է, մասնավորապես փաստաթղթում հակամարտության կարգավորման 3 սկզբունքները նշելուն, մասնավորապես ինքնորոշման իրավունքը։ Հեղինե Բունյատյանն է մարամասնում։
Հաջորդ շաբաթ Բրյուսելում կանալի Կարևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի վերջնական հրճակագիրը կրկին հայտնվել է փակուղում Ղարաբաղյան խնդրի պատճառով։ Մինչ այս պահը պաշտոնական Երևանն ու Բաքուն դեռ համաձայնության չեն եկել հակամարտությանը վերաբերող ձևակերպումների շուրջ, այն դեպքում, երբ փաստաթղթի մնացյալ տեքստն ամբողջությամբ համաձայնեցված է։ Բրյուսելից հաղորդում է Ազատություն ռադիոկանի թղթակից Ռիկարդ Յոզվյակը։
Yesterday, Երեք Եվրամիության անդամ բոլոր 28 երկրների դեսպանները համաձայնության են եկել հռչակագրի շուրջ, բացի մեկ պարբերությունից, որը վերաբերում է տարածաշրջանային հակամարտություններին։ Եվրամիության անդամ երկրները բաց են թողել այս մասը, քանի որ Հայաստանը և Ադրբեջանը ուզում են տեքստում Ղարաբաղին վերաբերող ձևակերպումներ մտցնել, որոնք ակնհայտորեն հակասում են միմյանց։ Ըստ էության, հռչակագիրը պատրաստ է, և միայն Հայաստանն ու Ադրբեջանը նեն դեր պայքարում Ղարաբաղին վերաբերող ձևակերպումների շուրջ։
Ըստ ազատության թղթակցի Բրյուսելում այժմ բավական մտահոգված են։ Երկու տարի առաջ Կրկին Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ տարաձայնությունների պատճառով հրճակագրի ընդունումը հայտնվել էր տապալման վտանգի տակ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, չկարողանալով առաջ տանել Բաքվի նախընտրած ձևակերպումները, հրաժարվել էր գագաթնաժողովին մասնակցելուց։ Արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովն էլ ժամեր շարունակ չեր ստորագրում հրճակագիրը և անգամ լքել էր Նիստերի դահլիճը, Եվրամիության առաջնորդներին թողնելով անորոշության մեջ։
Եվրամիությունը լուրջ մտավախություն ունի, քանի որ այստեղ լավ են հիշում 2015-ի գագաթաժողովը, որտեղ այս հարցի շուրջ վեճը շարունակվեց հանդիպման սկզբից մինչև վերջ։ Ալիևը անգամ հրահանգել էր չստորագրել վերջնական հռչակագիրը, ինչի արդյունքում փաստաթղթի ընդունումը մի քանի ժամ ուշացավ։ Այս հարցը կարող է կրկին դրամայի վերածվել։ Սարգսյանն ու Ալիևը միգուցե հրաժարվեն ստորագրել փաստաթուղթը Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ ձևակերպումների կամ դրանց բացակայության պատճառով։
Եվրոպացի դիվանագետները անանուն մնալու պայմանով ազատությանը փոխանցել են։ Այս անգամ իրադարձությունների նման սցենարից խուսափելու համար Բրյուսելը որոշել էր անվանական չառանձնացնել արկա հակամարտություններն ու սահմանափակվել ընդհանուր ձևակերպմամբ։ Հրճակագրի ազատության տրամադրության տակ հայտնված նախնական տարբերակը մասնավորապես առանց այս կամ այն խնդիրը հասցեական նշելու կոչի անում ակտիվացնել ջանքերը հակամարտությունների խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ միջազգային իրավունքի սկզբունքների և նորմերի հիման վրա։ Հակամարտությունների կարգավորումը, վստահության կառուցումը և բարիդրացիական հարաբերությունները առանցքային նշանակություն ունեն տնտեսական ու սոցիալական զարգացման համար, ասված է փաստաթղթում։ Թե այստեղ հատկապես որ ձևակերպմանն են ընդդիմանում Ադրբեջանն ու Հայաստանը կամ ինչ են փորձում ավելացնել, հստակ չէ։ Ազատության հարցմանի պատասխան Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը փոխանցել է, որ այդ հարցի շուրջ բանակցությունները դեռ շարունակվում են, ուստի ինքը չի կարող մանրամասներ հաղորդել։ Երկու տարի առաջ Ռիգայում տեղի ունեցած գագաթնաժողովից հետո Հայաստանի արտգործնախարարը, սակայն, որոշ մանրամասներ էր փոխանցել ազատությանը։ Հրերթ Համրազյանին տված բացառիկ հարցազրույցում մասնավորապես Էդվարդ Նալբանդյանը պնդել էր, Բաքուն դեմ էր, որ Եվրամիությունը համատեղ հռչակագրում մատնանշի Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների, Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների ու Ֆրանսիայի ղեկավարների հայտարարությունները Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ, որտեղ ամրագրվում էր հակամարտությունը պետք է կարգավորվի ուժիչ կիրառման, տարածքային ամբողջականության և ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա։
Խոսքը գնում է Լակվիլայի, Մոսկոկայի, Դովիլի, Լոս Կաբոսի և Վենիսկիլենի հայտարարությունների մասին, որոնց վերաբերալ մենք բազմիցս ասել ենք, որ մեր մոտեցումները համահունչ են այդ հայտարարություններում արված ուրեմն առաջարկներին և դրույթներին։ Ադրբեջանն է, որ մինչև հիմա չի արտահայտվել այդ հարցով։
Փոխվենք խորհրդարան, որտեղ շարունակվում է հաջորդ տարվա բյուջեի շուրջ քննարկումները։ Կարեն Կարապետյանի գլխավորած կառավարությունը 4.5%-անոց տնտեսական աճ ստանում, սակայն նախորդ տարիների պես այս անգամ էլ թոշակներ ու աշխատավարձեր չեն ավելանա։ Իշխանությունները հայտարարում են, թե որոշել են ոչ թե ձուկ տան մարդկանց, այլ կարդ, ոչ թե նպաստ, այլ աշխատելու հնարավորություն։ Ընդդիմախոսները, սակայն, հակադարձում են, թե ձուկ չեն տալիս, թե կարդ են խլում քաղաքացիների ձեռքից։ Աստղիկ Բեդևյան հաղորդում։
Հետընտրական բյուջե, ելքից Լենա Նազարյանը նման որակում տվեց հաջորդ տարվա ֆինանսական փաստաթղթին։ Հանրությունն ասաց, պետք է իմանա հանրապետական կուսակցությունն ու կառավարությունը թոշակի և նվազագույն աշխատավարձի բարձրացման խոստումը չի կատարել։
Կարեն Կարապետյանը ռևոլյուցիա հաղորդման ժամանակ շատ հստակ ասել է, որ եթե ամեն ինչ նույն տեմպերով շարունակվի, ապա 2018 թվականին կլինի թոշակի և նվազագույն աշխատավարձի բարձրացում։ Այնպես որ կառավարությունը ճիշտ որ տվել է նախընտրական խոստում և ներկայացրել հետ ընտրական բյուջե։
Նաիրա Զոհրաբյանը 5 պատճառ նշեց, թե ինչու պետք է դեմ քվեարկել բյուջեի նախագծին։ Կառավարությունը չի բարձրացնում թոշակներն ու աշխատավարձերը, չի զսպում խայտառակ գնաճը պետական համակարգում, 5500-ից ավելի աշխատատեղերը կրճատում, նվազեցնում է կրթությանն ու գիտությանը, առողջապահությանը հատկացվող ծախսերը։ Բացի այդ, Ծառուկյան Դաշինքի պատգամավորի խոսքով երկրի ժողովրդագրական վիճակն է աղետալի։
Անդրադառնան վարչապետի առած մի հայտարարությանը. Տնտեսական աճը ով է զգում իր մաշկի վրա և ով չի զգում, դա շատ սուբյեկտիվ և անչափելի գործոն է, ոչ պարոն վարչապետ, դա շատ չափելի գործոն է, եթե դուք և ձեր թիմը գոնե մեկ օր ձեր մաշկի վրա զգայիք այն, ինչ զգում է շարքային հայ քաղաքացին, ապա վստահաբար չեք ասի, որ տնտեսական աճը անչափելի գործոն է և կախված է մաշկի զգացողությունից։
Առողջապահության և սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի հանրապետական նախագահ Հակոբ Հակոբյանը խորհրդարանի ամբիոնից կասկածի տակ դրեց աղքատության պաշտոնական վիճակագրությունը։
Տարեկան մեր սուբսիդիան, որ ստանում ենք տրանսֆերտները դրսից, կազմում է 1.2-1.4 միլիարդ դոլար։ Այսինքն 500-ից 600 միլիարդ դրամ փող մենք ստանում ենք ոչ պետական ֆինանսավորումով, բայց մեր աղքատությունը 30% է։ Դուք ցեզ հարց տվեք, լավ, եթե մեզ պետք է 200 միլիարդ դրամ փող, որ Հայաստանում աղքատությունը վերանա, մեր հասարակությունը ստանում է 500 միլիարդ դրամ փող, այդ աղքատությունը ինչի է մնում։ Պատճառը պետական կառուցվածքի ոչ ճիշտ ինֆորմացիոն համակարգն է, ոչ ճիշտ վերսկողության մեխանիզմն է։
Ընդդիմադիրներն ու կառավարությունը սոցիալական խնդիրները լուծելու տարբեր տեսակետներ ունեն։ Ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը պնդում էր, սոցիալական խնդիրների լուծման բանալին տնտեսական զարգացում ապահովելն է, որպեսզի մարդը կարողանա արժեք ստեղծել։ Ընդդիմադիրները մինչդեռ անընդհատ հիշեցնում էին սպասվող նոր թանկացումների շուրջ 30%-անոց աղքատության և չավելացող թոշակ աշխատավարձերի մասին։ Ծառուկյան Դաշինքից Սերգեյ Բագրատյանը նկատեց, չի կարելի մարդուն ասել 2-3 տարի վատ ապրի, հետո մի բան կանենք։
Ակամայից հիշում ես Կոնսմոնտե Քրիստոյի խոսքերը, սպասել և հուսալ։ Բայց այս ժողովուրդը այլևս սպասելու տեղ էլ չունի, հույս էլ չունի, թունելի վերջում լույս չի տեսնում ժողովուրդը։
Դահլիճում հնչող քննադատություններին հակադարձեց հանրապետական Էդուարդ Շարմազանովը։
Մենք պետք է մեր ժողովրդին ոչ թե ձուկ տանք այսօր, այլ ձուկ բռնել սովորացնենք։ Նպաստերով մենք պետք է հնարավորություն տանք, որ մարդիկ կարողանան պայմաններ ստեղծել այդ ձուկը բռնելու։
Շարմազանովն իր ելույթում նաև հայտարարեց, թե այս տարվա 8 ամիսներին տնտեսական աճի ցուցանիշներով Հայաստանն ԱՊՀ-ում առաջատար է։
Համեմատության համար այսօր Ադրբեջանում -0.9, -1 տնտեսական աճ է, Ռուսաստանում -1.8, Բելարուսում -0.7, Ղազախստանում 3.3, իսկ մենք դրել ենք 4.5-ից 5.
Էդուարդ Շարմազանովին հակադարձեց ելք խմբակցության պատգամավոր նախկին վարչապետ Արամ Սարգսյանը։
Բա պարոն Շարմազանով ջան, այդ դեպքում մենք ինչ գործ ունենք մինուսական տնտեսությամբ, տնտեսական ընկերակցության մեջ, ինչի են գնացել մտել մի տնտեսության մեջ, որտեղ մնացած երկրները բոլորը մինուսով են, մենակ մենք ենք պլյուսով, ինչ ուզում ենք մենք էլ մինուսով գնանք։
Ամփոփելով այսօրվա քննարկումները, փոխվարչապետ Վաչե Գաբրելյանն իր կարծիքը հայտնեց կառավարության ներկայացրած բյուջեի նախագծի մասին։
Այն իրատեսական է, ազնիվ և շատ հստակ տալիս է այն առաջնահերթությունները, որը մեզ հնարավորություն կտա ոչ թե կարճաժամկետ լուծումներ գտնել, այլ երկարաժամկետ տնտեսական հիմքեր ապահովել, որն էլ կբերի ընդհանուր բարեկեցության։
Բյուջեի նախագծի քվեարկության հարցում խորհրդարանական ուժերը արդեն իսկ կողմնորոշվել են։ Կառավարության ներկայացրած փաստաթղթին կողմ են միայն իշխանական հանրապետականն ու դաշնակցությունը, դեմ ընդդիմադիր երկու խմբակցություններն էլ՝ Ծառուկյան Դաշինքն ու ելքը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դիր այսօր հավանության արժանացրեց ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին վիճահարույց օրինագծին նոր տարբերակը։ Հիշեցնենք, շաբաթներ առաջ փաստաթղթի նախնական տարբերակը մեծ աղմուկ էր բարձրացրել հանրության շրջանում։ Ըստ նոր փոփոխությունների օրենքի անվանման մեջ բռնության կողքին ավելացվել է նաև ընտանիքում համերաշխության վերականգնման բարակապակցություն, որը իրավապաշտպանների պնդմամբ իրավական որևէ սահմանում չունի և հստակ չէ, թե ինչպես այն որպես օրենք կիրառվելու։ Տաթևիկ Լազարյանը մ մանրամասնում։
Կառավարությունն այսօր հավանություն տվեց ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության եւ ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին օրինագծին, որի նախնական տարբերակը թեժ քննարկումներ եւ բուռն բանավեճեր էր հարուցել։ Այդ քննարկումներից հետո օրինագիծը լրամշակվել է եւ փոփոխությունների ենթարկվել։ Ողջ փաստաթղթում ընտանեկան բռնություն տերմինը փոխարինվել է ընտանիքում բռնություն արտահայտությամբ։ Փոփոխվել է նաեւ օրինագծի վերնագիրը։ Ընտանեկան բռնության կանխարգելման եւ ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության մասին օրինագիծը այժմ կոչվում է ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության եւ ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին օրինագիծ։ Արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանն ասում է, ընտանիքի համերաշխության վերականգնման ուղղված բաժինը հենց թեժ քննարկումներից հետո է ավելի ամրապնդվել օրինագծում, տեղ գտնելով նաեւ վերնագրում։
Օրենքի հիմնական նպատակը երկուսն է. Մեկը կանխարգելել, երկրորդը պաշտպանել, եւ հիմա քննարկումների փուլում նաեւ երրորդ նպատակ ավելացավ՝ համերաշխության վերականգնման նպատակը որպես առանձին, եւ դա իր արտացոլումը կտավ վերնագրի մեջ։
Ընտանեկան բռնության դեմ առանձին օրենք ունենալու ջատագով ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիան այսօր տարածած հայտարարությամբ իր անհամաձայնությունն է հայտնում օրինագծում կատարված փոփոխություններին։ Ընտանեկան բռնության խնդրով զբաղվող հասարակական հիմնական մասնագիտացված այդ կառույցը պահանջում է կառավարությունից վերականգնել օրինագծի նախկին անվանումը, որը կոալիցիայի պնդմամբ համապատասխանում էր ընտանեկան բռնությունը կարգավորող իրավական փաստաթղթերի միջազգային ձևակերպմանը։ Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիայի անդամ Զարուհի Հովանիսյանն ասում է, իրավական տեսանկյունից անհասկանալի է վերնագրում տեղ գտած ընտանիքում համերաշխության վերականգնում բառակապակցությունը։
Սահմանելը անհնար է գրեթե, ոչ թե գրեթե, այլ այդպիսի իրավական սահմանում համերաշխություն ընտանիքում չկա եւ անհասկանալի է ընտանիքի համերաշխությամբ որ կառույցն է զբաղվելու, դա ընդհանրապես ոչ ոստիկանության գործառույթը կարող է լինել, ոչ էլ իրավապահ համակարգի որևէ կառույցի։
Ըստ իրավապաշտպանի խնդրահարույց է նաև միջազգայինորեն ճանաչված ընտանեկան բռնություն տերմինի փոխարինումը ընտանիքում բռնություն արտահայտությամբ։
Ես կարծում եմ, որ սա հերթական այդպիսի մոտեցումն է, ինչպես տեղի ունեցավ գենդեր բառի հետ։ Գենդերը դա միջազգայինորեն ընդունված տերմին է, որը հավասարություն է ենթադրում, սոցիալական այդպիսի հավասարություն։ Ընտանեկան բռնությունը եւս միջազգայինորեն ընդունված տերմին է, որը ամբողջ աշխարհում ընդունված է որպես ընտանեկան բռնություն հասկացություն։
Արդարադատության փոխնախարար Վիգեն Քոչարյանը կարծում է, վերնագրի փոփոխությունները պարզապես ավելի են հստակեցնում օրինագծի նպատակները, առաջարկվող հիմնական կարգավորումները պահպանվել են։
Ես չեմ կարծում, որ օրենքի բովանդակությունը կամ կոնցեպտուալ նշանակությունը պայմանավորված է վերնագրով։ Մենք երևի թե ավելի շատ շեշտը պետք է դնենք օրենքի բովանդակության համապատասխան կարգավորումների։ Եվ ես առումով ես կարամ իմ մոտեցումը ներկայացնեմ, իմ կարծիքով օրենքը ընդհանուր առմամբ բարելավվել է և այս վերափոխված տարբերակում ավելի հստակ և ավելի արդյունավետ մեխանիզմներ են նախատեսվում։
Ընտանեկան բռնության կանխարգելման օրինագծի ընդունմանը դեմ միջազգային հումանիտար զարգացման հասարակական կազմակերպության ղեկավար Արման Ղուկասյանը կարծում է, որ փոփոխություններից հետո էլ օրինագիծը չի կարող իրավիճակ փոխել։ Ըստ նրա, առանձին օրինագծի անհրաժեշտությունը չկա։ Ընտանեկան բռնության պատճառներն ավելի խոր վերլուծության կարիք ունեն, բռնության դեմ պայքարն էլ համալիր քայլերը պահանջում։
Օրենքը չի կարող այն ընտանիքում, որտեղ իրոք առկա են բռնություններ, վերականգնի համերաշխություն։ Այսինքն ուզեմ հասկանալ, դա ինչպես է տեղ ունենում, եթե մարդը իր կնոջ մտածմամբ կամ հակառակը, հա, բռնություն է կիրառում, ինչպես կարող է պետությունը, հա, պետական մարմինները կամ սոցիալական աշխատողները կամ այլ կառույցներ կարողանան համերաշխություն ընտանիքում վերականգնել։ Դա ինձ թվում է ասուրդ է իմ տեսանկյունից։ Կարծես թե ստեղծվում է այնպիսի տպավորություն, որ ուղղակի վերանվանվել է, մի փոքր ձևափոխվել է անվանումը, և հիմա մենք արդեն ունենք օրենք, որը որ լուծում է խնդիրը, այդ խնդիրը չի լուծվելու նման օրինագծով նման օրենք։
Կառավարության հաստատած օրինագծին դեռ սպասում է խորհրդարանական քննարկումների փուլը, այն առաջիկայում շրջանառության մեջ կդրվի ազգային ժողովում։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
թեմաների մասին ավան եւ նոր վարչական շրջաների ընդհանուր իրավասության դատարանում դատավոր Արտուշ Գաբրելյանի նախագահությամբ շարունակվում է սասնաց ռազմված խմբի 11 անդամի գործով դատական նիստը Գաբրելյանի նախագահությամբ նիստերն առայժմ որևէ առաջընթացի չեն հասել դրանք սկսվում եւ ավարտվում են ամբաստանյալների ու նրանց պաշտպանների դեմ սանկցիաների կիրառմամբ պաշտպանները պնդում են որ դատավորը պետք է ինքնաբացառք հայտնի սակայն Գաբրելյանը շարունակաբար մերժում է այդ հարցով միջնորդությունները այսօրվա նիստին հետևել է Նայրա Բուլղադարյանը
Սասնաց ռեժի գործով 11 ամբաստանյալների այսօրվա դատական նիստին զինված խմբին օժանդակելու մեջ մեղադրվող ԱՄՆ քաղաքացի Կարո Եղնուկյանը բերվել էր դատարան չնայած նախորդ նիստին հայտարարել էր որ այլևս չի մասնակցելու դատին Եղնուկյանն այսօր հայտարարեց բժիշկներն իր մոտ ստրեսային հիպերտոնիային հայտնաբերել ինչը նշանակում է որ ստրեսային իրավիճակներում նրա զարգերակային ճնշումը կարող է բարձրանալ
Իմ դեպքում այրան ճնշման նորմալ ժամանակ 120-ով 80 է կամ 130-ով 90 բայց երբ էպիզոդը տեղի է ունենում դա բարձրացնում է կտրուկ 220-ից 120 եւ ավելի
Եղնուկյանը նշեց որ քրեակատարողական հիմնարկի բժիշկները իր հիվանդության պատճառը չեն գտնում փոխարենն առաջարկել են կրկնակի չափաբաժիններով դեղորայք օգտագործել ասաց որ ինքը հրաժարվել է այդ առաջարկից դատավորին էլ խնդրեց ազատել իրեն այս նիստերից համոզմունք հայտնելով որ իր եւ իր փաստաբանի ներկայությունը զինված խմբի դատին անիմաստ է Եղնուկյանը հիշեցնենք դատարանից պահանջել էր իր գործն առանձնացնել զինված խմբի գործից դատավորը սակայն մերժել էր
ես համաձայն եմ որ առանց իմ ներկայության այս դատավարությունը կատարվի որովհետեւ այդ օրենքը որ պահանջում է որ մեղադրանքը դի դատարանում դա արդյոք չէ դատախազի եւ դատավորի իրավունքները պաշտպանելու համար դա արդյոք է ինքն իրավունքները պաշտպանելու համար որպեսի տրոյկան ստալինյան ինձ չդատի առանց իմ ներկայության հիմա եթե ես կամովի հրաժարվում եմ դրանից իմ իրավունքները չեն խախտվում
Դատավոր Արտուշ Գաբրելյանը որոշում կայացրեց այսօր Եղնուկյանին ազատել նիստերից, շտապօգնություն կանչեց։ Բժիշկները հետազոտեցին նրան արձանագրելով, որ զարկերակային ճնշումն է բարձր։ Այսօրվա դատական նիստի ընթացքում փաստաբանները դատավորին ինքնաբացառք հայտնելու միջնորդություն ներկայացրեցին։ Գրիշա Բալասանյանը մատնանշելով Արտուշ Գաբրելյանի հարցազրույցը հրապարակորաթերթին պնդեց, որ դատավորն իրավունք չունի մինչև դատավճիռ կայացնելը հարցազրույց տալ գործի մասին։ Այս հարցազրույցում դատավորը պնդել էր, որ անցած 4 ամիսներին գործը դանդաղ է առաջ շարժվել փաստաբանը բաների պատճառով
դատավոր պարոն Գաբրելյանն առանց տեսնելու դատական կարգադրիչների վարքագիծը առանց ականատես լինելու նրանց գործողություններին հայտարարել է որ դատական իստերի կարգադրիչներն իրենց լիազորությունը կատարում են կատարել են զնություն ամիսներ շարունակ գործով ներգրաված փաստաբանները սպնդել են հակառակի մասին մինչդեռ դատավորը գործուն քայլեր չի ձեռնարկել իսկ հրապարակված հոդվածում արդարացնելով դատական կարգադրիչներին դրանով իսկ հանրության աչքերում նակազրկում են փաստաբաններին նրանց խոսքը
Արաղ Արագյոզյանն էլ դիմելով դատավորին հարցրեց ինչու հարցազրույցում չի խոսել ամիսներ առաջ դատարանի նկուղում սասնածրերի 4 անդամների ծեցի գործից
Ամենից հիմքեր է տալիս ընդհանրելը, որ առաջին իսկ պայից քրեական գործը վարույթ ընդունելով դուք կանխակալ վերաբերմունք եք ունեցել։ Այս բան ասուլիսն էլ տալով դուք ուզում եք ցույց տալ, որ այո, մենք պաշտպանական կողմի նկատմամբ կանխակալ ենք, մեղադրող կողմը ինձ պաշտպանում է, ես պաշտպանում եմ մեղադրանքի կողմին։ Բոլոր միջնորդությունները պաշտպանական կողմի մերժվում է։ Մենք առաջին իսկ պայից հայտարարում ենք, որ սա քաղաքական որոշում է։
Մեղադրող դատախազ Հակոբ Ենոքյանը առարկեց, պնդելով, որ դատավորը որևէ խախտ տում թույլ չի տվել։
Դատանի դատավորի կողմից նշվել է պատճառ, այն ինչ որ հանդիսացել է իրական պատճառը այդ միստը հետացքելու։ Մտեղ ինչ որ այլ բաներ վերև տեղավորել է, ոչ թե իրավաչափ չէ, արդարացի չէ ուղղակի։ Հետևաբար ես գտնում եմ, որ այստեղ քրեական դատավորության օրենսգրքի 93-րդ հոդվածով նախատեսված որևէ հիմք չկա դատավորին ինքնաբացառ ներկայացնելու, դատավորի կողմից ըստ էության իրականացվել են իրենց իր լիազորությունները։
Այսուհանդերձ Արտուշ Գաբրելյանը մերժեց փաստաբաններին եւ ինքնաբացառք չհայտնեց։ Այսօրվա դատական նիստին դատավորը մերժեց ամբաստանյալ Տիգրան Սարգսյանին կալանքից ազատ արձակելու միջնորդությունը։ Սասնացրեր զինված խումբն անցած տարվա հուլիսի 17-ին գravel եւ երկու շաբաթ շարունակ վերահսկողության տակ էր պահել ոստիկանության Պարեկապահակետային ծառայության գնդի տարածքը։ Այդ ընթացքում զոհվել է 3 ոստիկան։ Նրանց սպանության մեջ մեղադրվում են խմբի անդամներից Սմբատ Բարսեղյանը եւ Արմեն Բիլյանը։ Այս գործերով անցնողների հիմնական մասը մեղադրվում է ապօրինի զենք ձեռք բերելու, դրա գործադրմամբ շենք գravel-ու, գույք փչացնելու, պատանդ պահելու, նրանց ազատելու պայմանով պետությանը գործողություններ հարկադրելու մեջ։ Նաիրա Բուլղադարյան Ազատություն ռադիոկայան Երևան։
Փաստաբան Պաշտոնականներն ահազանգում են այսպես կոչված տոնածառի գործով երկու տարվա ազատազրկ մանդատապարտված ընդդիմադիր ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանին բանտախցում հերթական անգամ բռնության ենթարկելու մասին հիշեցնենք, փաստաբանները պնդում են, որ Սաֆարյանին ծեծի են ենթարկել նաև անցած տարվա ամռանը, սակայն ոչ ոք պատասխանատվություն չի կրել միջադեպի համար։ Նշան բողոքի Սաֆարյանն անգամ հացադուլ էր հայտարարել, վերջին միջադեպի մանրամասները Անուշ Մուրադյանն է փորձել պարզել։
Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում պահվող քաղաքական ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի փաստաբանի պնդմամբ վերջինս երեկուշ երեկոյան բռնության է ենթարկվել խցակիցների կողմից։ Մինչդեռ քրեակատարողական վարչության հանրային կապերի բաժինը հայտարարում է, որ Սաֆարյանը քերծվածքներ ստացել է ուշագնաց լինելու և վայր ընկնելու հետևանքով։ Ազատությանը զրույցում փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը սակայն փոխանցեց. Ձայները բանտում այնքան ուժեղ են եղել, որ լսվել են անգամ հարևան խցերում։ Սա Հայրապետյանի խոսքով այսօր պատմել են նաև Սասնաց զինված խմբի անդամներից երկուսը։
Համբավտանյալ Վարդգես Գևորքյանը և Աշոտ Պետրոսյանը, որոնք այնպիսի այդ ոռնոց, այդ ձայները, բարձր ձայները լսել են և իրանք մտածել են, որ մարդասպանությունը տեղի ունենում ու և իրենք են միջոցներ ձեռնարկել, որպիսի Սաֆարյանին ինչ-որ առումով կանխվի դա։ Եվ իրենք տեսել են, թե ինչպես են գալիս են, քրեակատարողական հիմնարկի աշխատակիցները մտնում են, ինչպես են սպառնացել, որ ցուցմունք չտաս և այլն։
Ինչու են ծծել Գևորգ Սաֆարյանին, Տիգրան Հայրապետյանը չգիտի, բայց կատարողը նրա եղել է կալանավոր Կարեն Պետրոսյանը։
Իրենց ունեցած տեղեկություններով այդ անձը ծառայություններ մատուցող անձ է վարչակազմին։ Այսինքն էլի եղել են դեպքեր, որ այդ անձի մասնակցությամբ միջադեպեր են եղել։
Գևորգ Սաֆարյանին ծեծի ենթարկելու մասին այսօր դատարանում հայտարարեց նաև Սասնա Ծռեր զինված խմբի անդամ Աշոտ Պետրոսյանը, պնդելով՝ ձայներ լսել է նաև ինքը։
Դուք տեղյակ եք, որ Գևորգ Սաֆարյանի քաղբանդարկյալ ծեծի են ենթարկել խցում։ Պետրոսյան, նախ առաջին տեղա չեմ, եթե այդպեսի բան եղել է, համապատասխան ընթացքը տան և միավորին փաճը, ես հիմա ինչ
դե անընդհատ դա տեղի ա ունենում։
Դեպքի մասին առաջինը հայտարարել էր Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը։ Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության հանրային կապերի բաժինն էլ արձագանքելով այս հրապարակմանը նշել էր. Սաֆարյանը հիմնարկի աշխատակիցներին բանավոր հայտարարել է, որ մարմնի վրա հայտնված կարմիր հետքերն ու քերծվածքները ստացել է խցում ուշագնաց լինելու և վայր ընկնելու հետևանքով։ Գերատեսչության հրապարակման մեջ նաև նշվում է տեղի ունեցածի փաստական հանգամանքները ամբողջապես պարզելու նպատակով Նուբարաշենում նախապատրաստվում են նյութեր։ Պետական կառույցի այս հայտարարությունը մինչդեռ անհեթեթություն է որակում Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցը։ Իրավապաշտպանը նշում է, Սաֆարյանի այս բացատրությունը վկայում է այն մասին, որ վերջինիս կյանքն ու առողջությունը վտանգի տակ են դրված։
Դա հենց խոսում է այն մասին, որ Գևորգը իրապես կաշկանդված է և իրապես նրանով դա միաժամանակ այդ նման բացատրությունով ուղերձ է հղել մեզ, որը քրեակատարական վարչության կողմից հրապարակվել է, որ առավել քան իրական էր նկատմամբ վտանգները, թե առողջության, թե կյանքին, սպառնացող վտանգները։
Սաֆարյանին անհապաղ պետք է տեղափոխել առանձին խուց, ասում է Սակունցն ու պնդում, նրա նկատմամբ բռնությունը եղել է ուղղորդված։
Ես պնդում եմ, և դա իմ համոզմունքն է, որ Գևոր Սաֆարյանը որպես քաղաքական բանտարկյալ, նրա նկատմամբ բռնությունը եղել է ուղղորդված, և դա եղել է պատվեր, որն իրականացվել է քրեական նույնիսկ կրկնում մշակույթի կրողների կողմից, բայց պատվերը եղել է քաղաքական։
Կատարվածի մեջ միտում է տեսնում նաև Սաֆարյանի պաշտպան Տիգրան Հայրապետյանը, նա նշում է, ինչպես կարող էր քրեակատարողականի ղեկավարությունը չիմանալ բռնության դեպքի մասին, երբ դեռ ուշ երեկոյան ահազանգի հետքերով այնտեղ է գնացել բանտերում դիտորդություն իրականացնող հասարակական խումբը, սակայն վերջիններիս թույլ են տվել տեսակցել կալանավորին միայն այսօր առավոտյան։
Ինչպես եղավ, որ գիշերը ժամը 10-ին թույլ է տրվում այդպիսի ձայները գալիս, այդպիսի բռնություններ ալինում, հետո անձիկ մտնում են խուց, դուրս են գալի և քրեակատարողական հիմնարկը չգիտի, սակայն դիտորդական խումբը գիտի և արդեն է տեղը։
Դիտորդական հասարակական խմբի ղեկավար Արայիկ Զայլյանը այսօր ազատության հետ զրույցում հրաժարվեց մանրամասներ հայտնել Սաֆարյանի հետ տեսակցությունից, նշելով, որ սահմանված կարգի իրենք տեղեկություն կտրամադրեն միայն 3 օրից։ Հիշեցնենք, Գևորգ Սաֆարյանը ձերբակալվել էր 2016 թվականի հունվարի 1-ին ազատության հրապարակում տոնածառ տեղադրելու փորձի ժամանակ։ Նա դատապարտվել էր 2 տարվա ազատազրկման ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային գլխավոր թեմաներից մեկը Լիբանանի վարչապետի շուրջ ստեղծված իրավիճակն է։ Հիշեցնենք, ավելի քան 10 օր առաջ Սաադ Հարիրին մեկնել է Սաուդյան Արաբիա և այնտեղից անսպասելի հայտարարել հրաժարականի մասին, հայրենիքում իր կյանքին սպառնացող վտանգի և Իրանի որդեգրած ապակառուցողական քայլերի պատճառաբանությամբ։ Պաշտոնական Բեյրութը, սակայն, առաջին իսկ օրվանից պնդում է Հարիրին հրաժարական է տվել իր կամքին հակառակ Էրիադի ճնշումների ներքո։ Լիբանանյան իշխանությունների տվյալներով Սաադ Հարիրին Սաուդյան Արաբիայում պատանդի կարգավիճակում է պահվում։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում թեմային։
Լիբանանի վարչապետ Սաադ Հարիրին շաբաթօրը կժամանի Փարիզ։ Ռոյտերս գործակալության փոխանցմամբ այս մասին այսօր հայտարարել է Լիբանանի նախագահ Միշել Աունը։ Հարիրի Փարիզ ուղևորության մասին պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել այսօր Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Իվ Լեդրիանի Սաուդյան Արաբիա կատարած այցի ընթացքում։ Մի քանի ժամ առաջ ֆրանսիական դիվանագիտության ղեկավարը հանդիպել է Սաադ Հարիրի հետ, հաղորդում է Ֆրանս Պրես գործակալությունը։ Ֆրանսիական կողմի միջամտությունը պահանջվեց այն բանից հետո, երբ Լիբանանի նախագահը երեք հանդես եկավ մի շարք կոշտ հայտարարություններով Սաուդյան Արաբիայի իշխանություններին, մեղադրելով, թե նրանք Հարիրին պատանդի կարգավիճակում են պահում Էր-Ռիադում գտնվող նրա առանձնատանը։ Լիբանանի նախագահի այս հայտարարություններից մի քանի ժամ անց իրադրությանը միջամտեց Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։
Avec le prince héritier Mohamed Ben Salman et avec le premier ministre Saad Hariri.
Ես զրուցել եմ Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգ Մոհամադ բին Սալմանի եւ Լիբանանի վարչապետ Սաադ Հարիրիի հետ եւ մենք պայմանավորվել ենք, որ ես Հարիրիին մի քանի օրով կհրավիրեմ Ֆրանսիա ընտանիքի անդամների հետ միասին։ Սա բարեկամական քայլ է, որի նպատակն է վերահաստատել կայունությունն ու հանդարտությունը Լիբանանի տարածքում, հայտարարում էր Ֆրանսիայի նախագահը։ Արդյոք Հարիրիի ուղևորությունը Փարիզ նշանակում է, որ Ֆրանսիան նրան քաղաքական ապաստան է տրամադրում։ Լրագրողների այս հարցին Էմանուել Մակրոնը միանշանակ բացասական պատասխան է տալիս։ Ոչ, բացարձակապես ոչ։ Իրականում ես հուսով եմ, որ իրադրությունը Լիբանանում ամբողջությամբ կհանդարտվի եւ երկրի պետական համակարգի շրջանակներում քաղաքական որոշումներ կկայացվեն։ Ուժեղ Լիբանան, այդ երկրի տարածքային ամբողջականությունը անհրաժեշտություններ են։ Անհրաժեշտություն են նաեւ այնպիսի քաղաքական գործիչները, որոնք ի վիճակի կլինեն ազատորեն որոշումներ կայացնել և նույնքան ազատորեն խոսել դրանց մասին, հայտարարում էր Մակրոնը։ Հիշեցնեմ, որ ներքաղաքական ճգնաժամը Լիբանանում ծագեց նոյեմբերի 4-ին, երբ վարչապետ Սաադ Հարիրին Էր-Ռիադ կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում անսպասելիորեն հայտարարեց իր հրաժարականի մասին։ Իր այդ քայլը Հարիրին պատճառաբանում էր Լիբանանի տարածքում իր կյանքին սպառնացող վտանգով և Իրանի որդեգրած ապակառուցողական քայլերով։ Լիբանանցի քաղաքական գործիչներն, այդ թվում Սաադ Հարիրի թիմակիցների մեծ մասը, վստահին, որ Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունները վարչապետին ստիպել են հրաժարական ներկայացնել։ Արևմտյան մի շարք աղբյուրների պնդմամբ Սաուդյան Արաբիան դժգոհ էր Լիբանանում Իրանի ազդեցության աճից և դրա սահմանափակման ուղղված Հարիրի ձեռնարկած քայլերի անարդյունավետությունից։ Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունները, սակայն, շարունակում են կտրականապես հերքել, թե Հարիրին ուժով են պահում թագավորության տարածքում։ Վարչապետ Սաադ Հարիրին սեփական կամքով է շարունակում մնալ Սաուդյան Արաբիայում գտնվող իր առանձնատանը։ Նա հայտարարել է իր հրաժարականի մասին։ Ինչ վերաբերում է նրա վերադարձին Լիբանան, ապա դա կախված է, թե ինչպես ինքը Սաադ Հարիրին գնահատի իր իսկ անվտանգության շուրջ ստեղծված զգացությունը։ Սաուդյան դիվանագիտության ղեկավարն այսօր կրկին պնդում էր, որ Լիբանանում ծագած ներքաղաքական ճգնաժամի պատճառը Իրանն ու նրա դաշնակից Հեզբոլա շարժումն են։ Հեզբոլան վերահսկողություն է սահմանել Լիբանանի կառավարության նկատմամբ։ Հեզբոլան գործիք է հանդիսանում Իրանի հեղափոխության պահապանների կորպուսի ձեռքում։ Եթե Լիբանանը ցանկանում է սահմանափակել Հեզբոլայի դերը, դա շատ լավ կլինի, բայց եթե Հեզբոլան շարունակի այս քաղաքականությունը, դա ի վերջո Լիբանանում շատ վտանգավոր իրավիճակի կհանգեցնի, հայտարարում էր Սաուդյան Արաբիայի արտաքին գործերի նախարարը։
Էկրան է բարձրանում Manchester United անգլիական ֆուտբոլային ակումբի հայազգի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանի մասին պատմող վավերագրական ֆիլմը։ Հայաստանի ազգային հավաքականի 28-ամյա ավակով Եվրոպայի լիգայի եզրափակչին մասնակցած առաջին հայազգի ֆուտբոլիստն է, կարմիր սատանաների շարք համալրել է անցյալ տարվա ամռանը Դորտմունդի Բորուսիայում 3 տարի անցկացնելուց հետո։ Ֆիլմի մանրամասները Արաջ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Հենրիխ Մխիթարյանի մասին նկարահանված ավելի քան 1 ժամանոց վավերագրական հայկական ֆիլմի առաջին ցուցադրությունը տեղի է ունենալու այսօր երեկոյան։ Միկի հայ հերոս ֆիլմը ցուցադրվելու է Manchester United TV-ով։ Ֆիլմի կարճ գովազդային տրեյլերը տեղադրված է Manchester United-ի պաշտոնական կայքում։ Ես երբեք չէի պատկերացնի, որ կխաղամ Manchester United-ում եւ Old Trafford-ում կծածանվի մեր դրոշը, ասում է Մխիթարյանը, մարզադաշտում նստած Manchester United-ի լեգենդար ֆուտբոլիստ Սեր Բոբի Չարթոնի անվան տրիբունայում։ Կարծում եմ, յուրաքանչյուր հայ երեխա կցանկանար այստեղ լինել։ Իր հաջողությունների մասին Մխիթարյանը ասում է. Միշտ եմ իմացել, որ հաջողության համար պետք է ավելին անեմ, պետք է փոխվեմ, պետք է այլ բան անեմ, քայլ առ քայլ, նորից ու նորից, նորից ու նորից.
I have to change, I have to try something else. Then again, again, again. Working hard is the biggest talent.
Ջանասիրությունը դա մեծ տաղանդ է.
I don't like to speak too much. I like to work more.
Ես չեմ սիրում շատ խոսել, ես սիրում եմ շատ աշխատել, ասում է հայ ամենահայտնի եւ հաջողակ ֆուտբոլիստը։ Ֆիլմը Հայաստանում եւ Մանչեսթերում նկարահանվել է վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում եւ նաեւ ցույց է տալիս, թե հայրենիքում որքան է սիրում Մխիթարյանին։ Ներկայացված են նրա կենսագրության մանրամասներ, արխիվային կադրեր, լուսանկարներ։ Հարցազրույցում ամենայն հավանականությամբ հիշելով իր հայրիկի, նույնպես հայտնի ֆուտբոլիստ Համլետ Մխիթարյանի խոսքերը, այդ կարճ գովազդային տեսահոլովակում չի զգացվում, թե խոսքում է վերաբերում, Հենրիխն ասում է.
He always told me that doesn't matter whatever you're going to do, the most important that you have to be a good man.
Նա ինձ միշտ ասում էր, թե նույնիսկ կարևոր չէ, թե ինչ ես արել, կարևորը լավ մարդ լինելն է։ Այս խոսքերը հիշում են նաև Մխիթարյանի ընտանիքի անդամները։ 2016 թվականից Մխիթարյանը դարձել է ՄԱԿ-ի Մանուկների հիմնադրամի, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հիմնադրամի Բարի կամքի դեսպան։ Չորեքշաբթի երեկոյան Մխիթարյանը Manchester United-ի մարզի Ջոզե Մուրինյոյի թիմի անդամների հետ մասնակցել է բարեգործական ընթրիքի, որի ընթացքում բավականին պատկառելի 160 000 ֆունտ ստերլինգ, դա մոտավորապես 210 000 դոլար է կազմում, այդքան գումար է հավաքվել, որն ուղղվել է Թայլանդի երեխաների կրթության կարիքներին։ Դա շատ կարևոր է երեխաների համար, յուրաքանչյուր երեխա պետք է լավ մանկություն ունենա, կարդալ եւ գրել սովորի։ Ես հույս ունեմ, որ մենք կարող ենք փոխել իրավիճակը, ասել է ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի բարի կամքի դեսպան Մխիթարյանը։ Գալիք ամիս Manchester United-ի Inside United ամսագրի դեկտեմբերի համարի շապիկին լինելու է նրա լուսանկարը։ Այս մասին հայտնում է ֆուտբոլային ակումբի Facebook-յան էջը։ Հայաստանից Manchester, Միկի անհավանական արկածները մոտիկից։ Նման վերնագրով հոդված ամբողջությամբ նվիրված է լինելու Մխիթարյանին։ Եվ վերջում Ֆրանս պրեսից մի լուր ներկայացնեմ, խոսքը 2018 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունից դուրս մնացած աստղերի խորհրդանշական հավաքականի մասին է։ Աստղեր, որոնք չեն մասնակցի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանը։ Այդ հավաքականում ընդգրկված է նաև Հենրիխ Մխիթարյանը։ Ճիշտ է, ոչ հիմնական կազմում պահեստայինների թվում, բայց այնուամենայնիվ աստղերի հավաքականում, թեկուզ պահեստայինների նստարանին, ընդգրկված է նաև Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի ավակ Manchester United-ի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը։
Ավարտին էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Հրապարակը գրում եմ, իմի բերելով նաև վերլուծական փորձագիտական մեկնաբանությունները, որոնք այս օրերին հնչեցին և Բաքվից, և Մոսկվայից, և նույնիսկ Անկարայից, կարելի ասել, որ արդեն որոշակիորեն միս ու արյուն ստացած պայմանավորվածություն է դրվելու Սերժ Սարգսյանի առաջ Պուտին-Սարգսյան հանդիպման ընթացքում։ Մյուս կողմից էլ Սերժ Սարգսյանը հասկանում է, որ իր իսկ բարերով ասած ցավոտ լուծումները կարող են լուրջ ցնցումների առիթ դառնալ ներհայաստանյան իրականության մեջ։ Եվ այս օրերին Երևանում զինապարտության մասին օրենքի փոփոխությունների հետ կապված բողոքի ակցիաները, անժամկետ դասադուլը, հանրային դժգոհությունը եւ նույնիսկ ուսանողական հացադուլը կիրառվում են այդ պայմանավորվածությունները գոնե մի փոքր հետաձգելու համար։ Ժողովուրդը գրում է. Իշխանությունները օգտվելով երիտասարդների անփորձությունից պարզապես համոզել են գոնե ժամանակավորապես դադարեցնել պայքարը, իսկ այդ դադարից հետո վերսկսելու դեպքում հազիվ թե բողոքի ալիքը նույն թափը ստանա։ Բանային է, որ ուսումնառության նպատակով ուսանողը տարկետման իրավունքից օգտվել կկարողանա, եթե պաշտպանության նախարարության հետ կնքի պայմանագիր, ըստ որի ուսումնառությունից հետո լեյտենանտի կոչումով պաշտպանության նախարարության նախանշած վայրում, բայց արդեն 3 տարի կանցնի զինվորական ծառայության։ Այս դեպքում դժվար չէ կռահել, թե ինչ է լինելու։ Չունե՞ որ ընտանիքների երեխաներին պաշտպանության նախարարությունը պայմանագիր կնքելով կուղարկի սահման առաջին գծում ծառայելու, իսկ մեծահարուստների կամ պաշտոնյաների զավակներին կուղարկի գլխավոր շտաբ կամ ավելի հանգիստ ծառայության, ճիշտ այնպես, ինչպես հիմա, պարզապես այսուհետև օրենքի շրջանակներում։ Ժամանակը գրում է։ Հայաստանի հաջորդ թվականի պետական բյուջեի նախագծով պաշտպանությանը հատկացված գումարը կտրուկ ավելացել է։ Եթե 2016 թվականին պաշտպանության ոլորտին հատկացվել էր մոտ 201 միլիարդ դրամ, ապա հաջորդ տարի նախատեսվում է 246 միլիարդ։ Պաշտպանության նախարարության հատկացումների ավելացումը իշխանությունները շատ հեշտ են մոտիվացնում, խաղալով հասարակության հայրենասիրական զգացումների եւ նաեւ վախերի վրա։ Ամբողջ խնդիրը այն է, սակայն, որ Սերժ Սարգսյանի նախագահության տասնամյակում աճել է ոչ միայն բանակի, այլ նաև ուժային մյուս կառույցների ֆինանսավորումը։ Նշված ժամանակահատվածում ոստիկանության ֆինանսավորումն աճել է 96%, պաշտպանության ֆինանսավորումը 94%, իսկ ազգային անվտանգության ծառայությանը 60%։ Բոլոր հիմքերն ունեն ենթադրելու, որ իշխանությունների մոտիվացիան եղել է ոչ այնքան երկրի անվտանգությունն ու պաշտպանությունն ամրապնդելը, որքան իրենց ամենահուսալի հենարանների համակարգային կշռի մեծացումն ու ինստիտուցիոնալ ամրապնդումը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ։
Ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Գելյուն կնդիրներ, այսօր այսքան էինք նախատեսել, ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա վաղ նարավոտյան ժամը 9-ին։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։